Tak v prvé řadě si myslím, že ta atmosféra byla úplně jiná v těch 90. letech a v současnosti. Když se podíváme na ta 90. léta, tak vlastně lidi, diváci byli ochotni mnohem víc riskovat než dnes. Toužili se seznámit s něčím, co neznají, s něčím, co je nové, s něčím, o co přišli díky neprostupné hranici. Ta kulturní hranice byla možná neprostupnější ještě víc než ta fyzická. A pro mě tehdy vlastně koncert Filipa Glase byl sen, protože já jsem někdy v roce 76 měl možnost vycestovat do Nizozemí a v Amsterdamu jsem viděl obrovský plakát Einstein on the beach s dvěma neznámými jmény, Robert Wilson a Philip Glass. A když jsem šel kolem toho divadla Carré, tak nějaký pán říkal, a nechcete jít dovnitř, já mám jeden lístek zadarmo. A já jsem řekl, proč ne? A vešel jsem do toho divadla a 5 hodin jsem byl v úžasu a byl jsem svědkem něčeho, co vlastně změnilo vůbec pohled na světové divadlo, co změnilo koncepci opery, co změnilo i vnímání soudobé hudby. A od té doby jsem snil o tom, že by jednou mohl Robert Wilson a Philip Glass vystoupit v Praze. Trvalo to, pravda, dalších 20 let, ale ten sen mě neopustil. Wilsona jsme vlastně uvedli hned po otevření divadla. Částečně jsme vlastně i tu stavbu toho divadla přizpůsobili Wilsonovi a vlastně díky jemu naše divadlo ještě dnes je vybaveno na světové úrovni a jsme schopni zvát i ty nejnáročnější projekty z celého světa, právě proto, že tehdy nás Wilson donutil vybavit divadlo jak zvukově, tak světelně tou nejlepší technikou. A u Filipa Glase to bylo samozřejmě jinak. My jsme si vlastně nemohli dovolit ani pozvat Philip Glass. On sám byl na to, máme příliš malou kapacitu hlediště, ale on tehdy, protože vlastně nikdy v Praze předtím nebyl, souhlasil, že přijede, ale dal si jednu podmínku, že jej bude doprovázet Allen Ginsberg, který mu bude dělat vlastně král Majáles, že mu bude dělat průvodce Prahou. Takže dvakrát spolu koncertovali a byl to obrovský zážitek a já myslím, že tehdy pro mnohé to byl vlastně i zlomový zážitek. Myslím, že zrovna skladatel Michal Nejtek říkal, že vlastně on jako snad 19-letý pro něj vlastně ten koncert byl určující pro jeho další tvorbu a vůbec zlomový v tom, kam se bude jako skladatel vyvíjet. Takže tehdy to možná bylo i menší riziko než teď, protože teď samozřejmě jsou i jiné ekonomické podmínky. Tentokrát nikdo, žádná nadace americká by nepodpořila návštěvu Filipa Glase tady, protože mají pocit, že ten úkol boření hranic je už dávno, dávno za námi a naše ekonomika ještě pořád není natolik vyvinutá, abychom skutečně mohli ty honoráře těchto světových umělců platit v té plné výši. Takže zase to byla z jeho strany ochota a svým způsobem i ve spolupráci s Markem Vrabcem ze Strun Podzimu jsme byli schopni ten koncert uspořádat a já jsem byl až skoro bych řekl překvapený, že i při té ceně té vstupenky ti diváci přišli, že byli ochotni za to zaplatit. Je vidět, že Glass a jeho jméno tady za těch 20 let se už etablovalo a nebyli mezi nimi, jako v té, když já jsem se podíval do toho publika, tak to nebyli snobové, nebyli to žádní super boháči, kteří šli na koncert slavného skladatele. Možná dnes v současné době se říká, že Philip Glass je nejslavnější žijící skladatel, ale že tam byli skutečně milovníci hudby a ten ohlas byl velký a Philip Glass vlastně nikdy nepřidává. A tady v Arše zahrál přídavek, což byla úžasná výjimka a nejen to, že vlastně složil ten program pro Archu, že to byla jakási podsta tomu jeho prvnímu vystoupení tady, že vlastně zahrál i tu skladbu s Wichita Vortex Sutras, kterou tady hrál s Allenem Ginsbergem. On potom jako ironicky říkal, že se mu to hraje s tou nahrávkou lépe, protože Allen dodržuje ten rytmus, kdežto, když to recitoval naživo, tak si nikdy nebyl jist, kdy Allen zrychlí nebo zpomalí, takže konečně se mu to hraje dobře, ale už jenom to, že se rozhodl tuto skladbu zařadit, tak bylo jasné, že to je vlastně jakási rekapitulace těch 20 let od té doby, co byl v Praze poprvé.